إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نجاني الله وإياكم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ثم أما بعد، معاشر الصالحين، حين يطلق الإنسان آهاته وزفراته فإنك تدرك من عباراته عظيم مصيبته وشدة فجيعته، وكلما كان القائل أصدق والمعبر عن هذه المصيبة أقدر على البيان كان وقع خبرها على النفس أعظم. فما ظنك أيها المسلم إذا كان صاحب الشكوى هو أفصح من نطق بالضاد، ألا وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ وما ظنك إذا كان الذي نقل هذه الشكوى وبثها كتاباً حوى أفصح الكلام وأبينه وأصدقه، إنه القرآن. فحينها ستكون الألفاظ غاية في التعبير عن الشكوى وعميقة في الدلالة على عظم المصيبة. تلكم يا أمة القرآن هي شكاية محمد صلى الله عليه وآله وسلم من هجر قومه للقرآن، والتي سجلها القرآن في سورة الفرقان، لأن الفرقان هو القرآن. سجلها ربنا سبحانه وتعالى في قوله: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، أي متروكا مقاطعا مرغوبا عنه. فما أرهبه من موقف وما أخطره، آية تهز القلوب هزا. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نعم، لقد هجرت قريش القرآن حينا من الدهر، ولقد هجرنا نحن كتاب ربنا، ونقولها بكل مرارة، لقد هجرنا كتاب ربنا إلا من رحم الله. فواقعنا وأحوالنا ومعاملاتنا واهتماماتنا تؤكد ذلك وتجليه بما لا يحتاج إلى مزيد بيان. فهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشكو إلى ربه هجر قومه للقرآن، وإعراضهم عن أنواره، وغفلتهم عن أسراره. ولا يظن أحد أن الوعيد المتضمن في هذه الآية خاص بالمشركين فقط. كلا، صحيح أن مشركي قريش هم المخاطبون بالدرجة الأولى. لذلك قال إمام المفسرين ابن جرير رحمه الله، قال: أولى الأقوال أن معنى الآية هو الخبر عن المشركين أنهم هجروا القرآن وأعرضوا عنه ولم يسمعوا له. لكن كما يقول أهل العلم، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لذلك قال الشيخ فريد الأنصاري رحمه الله: لكن الشكوى شكوى النبي صلى الله عليه وسلم، يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، لكن الشكوى مستمرة باستمرار القرآن. وما ترك الله شيئا من آياته الواصفة للأدواء يتلى في كتابه إلا لعلمه سبحانه وتعالى بأن داءه، بأن هذا المرض سيظهر في الأمة يوما من الدهر. فأي هجران للقرآن أفظع مما تمارسه الأمة اليوم. ثم قال رحمه الله: فهذه أصداء النداء النبوي ما زالت متدفقة في الفضاء بحزنها العميق، تجأر إلى الله تعالى شاكية فأنصت مرة أخرى، وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. انتهى كلامه رحمه الله. ويجيب رب العزة سبحانه وتعالى مبينا حكمة الابتلاء بهذه الدعوة، فقال في الآية بعدها: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. إنها جريمة، إذن هجر القرآن جريمة، سواء كان ذلك استخفافا به أو محاربة له، أو كان ذلك إهمالا له وانشغالا بغيره أو تكاسلا كما هو غالب أحوال الأمة اليوم. وكفى بأوضاعنا دليلا على حجم الخسائر التي تجنيها الأمة بسبب هجرها للقرآن. إخوة الإيمان، هناك أنواع من هجر القرآن تحدث عنها ابن القيم رحمه الله، فقال: هجر القرآن أنواع، إحداها هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه، والثاني هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به، والثالث هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه، والرابع هجر تدبره ومعرفة ما أراد المتكلم منه، والخامس هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائها، فيطلب شفاء دائه من غيره ويهجر التداوي به. وكل هذا داخل في قوله تعالى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ثم قال رحمه الله: وإن كان بعض الهجر أهون من بعض. أجل، لقد هجر القرآن تلاوة، وأعرض الكثيرون عن مذاكرته وحفظه ومجالس تذاكره بالرغم من حرصهم الشديد على مطالعة الصحف والمجلات والإنترنت والأفلام والمباريات. كثير منا لم يفتح القرآن منذ أيام، بل ربما أسابيع، بل ربما شهور. وقد يوجد منا من كان آخر عهده بالقرآن شهر رمضان السابق. فتذكر يا أخي هذه الشكوى من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لقد هجر القرآن استماعا، بل ارتبط استماع القرآن في أذهان كثير من المسلمين بالأحزان في المآتم ونحو ذلك. لقد هجر القرآن عملا، فإذا بالقرآن الذي هو منهاج حياة متكامل يصير في واقع الناس آيات تقرأ عند القبور، أو تصنع منه التمائم تعلق على صدور الصبيان، أو يوضع في البيوت والمحلات والسيارات للحفظ والبركة زعموا. لقد هجر القرآن استشفاء وتداويا، ولجأ بعض الناس إلى السحرة والعرافين والدجالين يطلبون منهم الشفاء لأمراضهم وأدوائهم. يا أمة القرآن، إن صاحب هجر القرآن من أعظم الناس ظلما ومن أشدهم جرما، لأنه أعرض عن كلام ربه الذي فيه نجاته وسلامته. قال جل وعلا: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وهاجر القرآن متوعد بالمعيشة الضنك، قال جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في بيان حال من هجر القرآن قال: فلا طمأنينة له ولا انشراح لصدره الضيق الحرج لضلاله، وإن تنعم ظاهره ولبس ما شاء وأكل ما شاء وسكن حيث شاء. ويقول ربنا جل في علاه في بيان حال المعرض عن الكتاب قال: ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، أي مشقة لا راحة معها. ويقول ربنا كذلك: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، أي فهذا الذي تغافل عن الهدى وعن القرآن نقيض له من الشياطين من يضله ويهديه إلى صراط الجحيم. والمعرض عن القرآن مهدد بالحسرة والندامة يوم القيامة. يقول الله جل وعلا: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. والمعرض عن القرآن وعن الكتاب متوعد بالحرمان من شفاعة القرآن. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يا أمة القرآن، لا بد وأن نجدد علاقتنا بالقرآن، ولا بد من صحبته حيثما كنا، بسماعه وتلاوته وتدارسه وتدبره وتعلمه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي شكى إلى ربه هجر قومه للقرآن بشر في المقابل الذين يتمسكون بالقرآن. فقد دخل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم على أصحابه ثم قال: أبشروا أبشروا، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فقالوا: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإن هذا القرآن سبب، حبل، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم ارفعنا إلى مقام الإحسان، ويسر لنا فهم القرآن، وأنطق ألسنتنا بصادق البيان، وأدخلنا في ضمان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ô musulmans, lorsqu'un individu pousse un cri ou un soupir, tu comprends à travers cela l'ampleur du drame qu'il vit et la terrible catastrophe. Et plus cet individu est honnête et éloquent, plus grand sera l'impact de l'information sur nous. Alors que penser si l'auteur de la plainte est celui qui a le mieux parlé la langue arabe, autrement dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et que penser aussi si celui qui a transmis cette plainte est le livre qui renferme en lui les paroles les plus éloquentes et les plus véridiques, autrement dit, le Coran. Nous pouvons dire que ce seront les meilleurs termes qui seront choisis pour exprimer cette plainte et que leur sens seront très profonds. Aux communautés du Coran, il s'agit ici d'une plainte exprimée par le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que le Coran a enregistré dans la sourate, le discernement, car le discernement n'est autre que le Coran lui-même. Allah, azza wa jal, l'a enregistré dans le verset dans lequel il dit, et le messager, c'est-à-dire le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit: Seigneur, mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose délaissée. Et le messager dit, Seigneur, mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose délaissée. Un verset qui réveille les cœurs pour ceux qui ont encore un cœur. Effectivement, le peuple de Quraysh a délaissé le Coran, il fut un temps. Et aujourd'hui, nous le disons avec beaucoup de regret, nous avons délaissé le Coran, sauf ceux à qui Allah Azzawajal a fait miséricorde. Que personne ne pense donc que ce verset vise seulement les idolâtres à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certes, ce sont les premiers concernés par ce discours, mais comme le disent les gens de science dans une règle très importante, la considération doit être portée sur la globalité du terme et non la particularité de la cause. Autrement dit, comme l'explique le savant Farid al-Ansari rahimahullah, cette plainte durera autant que durera le Coran. Et Allah Azzawajal n'a laissé de versets décrivant des maladies et des maux qui sont récités dans son livre que parce qu'il sait, subhanahu wa ta'ala, que ce mot ou cette maladie réapparaîtra un jour dans notre communauté. Et quel délaissement plus pire que ce que pratique notre communauté aujourd'hui. Il dit ensuite, les échos de l'interpellation prophétique ne cessent de déferler dans l'espace avec une tristesse profonde en se plaignant auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Écoute donc une seconde fois cette plainte du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le messager sallallahu alayhi wa sallam dit, Seigneur, mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose délaissée. Fin de citation. Et Allah tabaraka wa ta'ala doit répondre dans le verset suivant en disant, c'est ainsi que nous fîmes à chaque prophète un ennemi parmi les criminels, mais ton Seigneur suffit comme guide et comme soutien. Il s'agit donc d'un crime. Le délaissement du Coran est un crime, que ce délaissement soit par moquerie ou dédain, ou par négligence ou fainéantise, comme c'est le cas de la majorité de la communauté aujourd'hui. Il suffit comme preuve d'observer l'état de notre communauté pour évaluer l'énorme perte due au délaissement du Coran. Ô communauté du Coran, il y a différentes formes de délaissement du Coran. Ibn al-Qayyim rahimahullah en a parlé dans l'un de ses ouvrages en disant « Le délaissement du Coran est de différentes sortes. La première, c'est d'abandonner son écoute, la croyance en lui ou d'y accorder la moindre attention. La seconde, c'est de cesser d'agir en conformité avec ses enseignements et en cessant de se conformer à ce que le Coran déclare licite ou illicite, même si nous le lisons et y croyons. La troisième, c'est le fait d'abandonner. C'est d'abandonner le fait de s'y référer en qualité de juge, que ce soit dans les fondements de la religion, al-usul, ou dans les branches de la religion, al-furu'. La quatrième, c'est en négligeant sa méditation et la recherche de sa compréhension. La cinquième, c'est en renonçant à y chercher un remède ou une guérison en ce qui concerne les maladies du cœur, et en cherchant au contraire la guérison en dehors de lui. Tout cela est inclus dans le verset et dans la parole d'Allah, Azza wa Jal, et le messager dit, Seigneur, mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose délaissée. Puis il dit, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il termine sa citation en disant, même si certaines formes d'abandon sont moins graves que d'autres. Effectivement, nous avons délaissé la lecture du Coran. Beaucoup ont tourné le dos à son apprentissage et à ses assemblées, alors qu'ils sont très attachés à la lecture des journaux, des revues, ou encore ils passent beaucoup de temps devant Internet et devant les matchs. Certains d'entre nous n'ont pas ouvert le Coran depuis des jours, des semaines, voire des mois. Pour certains, le dernier lien avec le Coran date du Ramadan dernier. Rappelle-toi donc de cette plainte du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans laquelle il dit, et le messager sallallahu alayhi wa sallam dit, Seigneur, mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose délaissée. Nous avons délaissé l'écoute du Coran. Pour beaucoup de musulmans, l'écoute du Coran est synonyme de tristesse, car on ne l'écoute très souvent que lors des cérémonies de funérailles. Nous avons délaissé la mise en pratique du Coran. Alors que le Coran est censé être le programme de notre vie, il est devenu pour beaucoup un ensemble de versets récités sur les tombes, ou avec lesquels on fabrique des amulettes que l'on accroche au cou des enfants, ou tout simplement un livre qui est posé dans les maisons ou dans les voitures, afin d'acquérir la bénédiction, prétend-il. Nous avons délaissé le Coran en tant que remède. Et certains se dirigent vers les sorciers, les voyants et les charlatans, leur demandant ainsi la guérison de leur maladie. Ô communauté du Coran, celui qui délaisse le Coran commet l'une des plus grandes injustices et l'un des plus graves crimes, car il délaisse la parole de son Seigneur dans laquelle il y a sa paix et sa sauvegarde. Celui qui délaisse le Coran est menacé de vivre la gêne dans tous les sens du terme. Celui qui délaisse le Coran, eh bien Allah tabaraka wa ta'ala lui désignera parmi les diables celui qui l'égarera et qui le guidera vers le chemin de la gêne. Celui qui délaisse le Coran est menacé d'un regret et d'une peine profonde le jour de la résurrection. Celui qui délaisse le Coran est menacé d'être privé de l'intercession du Coran pour lui. Aux musulmans, nous devons absolument revoir notre relation avec le Coran. Il doit être notre compagnon où que nous soyons, que ce soit dans l'écoute, dans la lecture, dans l'apprentissage, dans la méditation ou dans son étude. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'est plaint auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala du délaissement du Coran de la part de sa communauté, a également apporté la bonne nouvelle à ceux qui s'y attachent. Il a dit une fois aux compagnons, radiyallahu anhum, recevez la bonne nouvelle, recevez la bonne nouvelle. N'attestez-vous pas qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée sauf Allah et que je suis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Ils ont dit, certes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, certes, ce Coran est une corde dont l'une des extrémités est dans la main d'Allah tabaraka wa ta'ala et l'autre extrémité entre vos mains. Accrochez-vous à lui car vous ne vous égarerez jamais et vous ne périrez jamais après lui. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم إنا نسألك محبة نبيك صدقا صدقا لا رياء ولا كذبا اللهم إنا نسألك محبة نبيك صدقا صدقا لا رياء ولا كذبا اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.